Vanoggend is my opskrif restaurasie en volwassenheid in ons lewe. Ek soek kinders, ek soek groot mense, ek soek 'n baba. Ek soek 'n kleintjie. Bring gou vir my 'n baba asseblief, sê my vrou. Oh no, ek soek 'n babaetjie. Wie gaan vir my, bring gou vir my die enetjie. Bring gou vir my. En dan soek ek 'n kind. Ag, jy's ook 'n kind. Jy's 'n tiener. Kom hier so tiener. En dan soek ek 'n vrou. Okay. Restaurasie en volwassenheid in die lewe. Kom ons kyk fisies. Wat is dit? Hy is bang vir my. Wat is dit? Dit is 'n toddler. OK. Hy? OK. As ons OK, en Tannie Iris? You can just stand up. That's it's fine. You can sit. It's okay. Sy's hè? Ons moeder, 'n bejaarde. Okay. Nou, soos wat julle hulle sien. Die enetjie het nog nie bereik wat aan die Iris bereik het nie. Is nog nie volwasse nie. Die enetjie is nog nie volwasse nie. Sy's op pad soontoe. Hy's volwasse, Irene is volwasse. Okay? Fisies. Is ek reg of is ek verkeerd? Ja. Goed, dankie julle. Nou, geestelik werk het 'n bietjie anderste. Geestelik kan het 'n bietjie anderste omwerk. En ons het verlede Sondag bietjie gekyk na families, familielewe, en wat die Here vir ons daar gesê het. So ons sien in 'n familie, het ons babaetjies, ons het kinders, ons het tieners, ons het jong mense, ons het ou mense. Dit is hoe 'n familie aan mekaar gesit is. Nou, in die koninkryk van God werk het dieselfde. Maar, daar is 'n verskil. 'N persoon, ek sê nie dit is so nie, dit is 'n voorbeeld. Tannie Iris is 91. Sy sal nie omgee as ek het sê nie, want dit is 'n mylpaal om het te behaal. 92. Sy is 92. 'N tiener, hoe oud is jy nou? 16. 16. Nou ek sê nie dit is so nie, dis 'n voorbeeld. In die geestesriem kan 'n tiener meer volwasse wees as 'n persoon van 92. Julle verstaan dit. So vanoggend wil ek praat oor geestelike volwassenheid, maar eers restaurasie. En ek voel werklik soos dat ons besig is om in 'n nuwe geestelike seisoen te beweeg in die kerk. Dat die Here ons wil restoreer. Hy wil restoreer dit wat van ons gesteel is. Nou, eerstens, ek gaan net by volwassenheid kom. Nou, as ons dink aan, hy wil restoreer wat gesteel is. Kies jy, hy fiets van my toe ek 'n kind was. Of hy geld wat die ouens gevat het. Dadelik gaan ons koppe soen toe. Maar, wat steel soms ook van ons? Daar kan sekere dinge onderliggend lê, soos ons eie gesindhede, sonde, ontevredenheid. Al dit kan maak dat die vyand ook steel, want ons is nog nie in plek met dit waar God ons wil hê nie. God wil ons lewens restoreer. Hy wil ons bring tot restaurasie, maar daar is iets wat ons moet doen. En as God ons restoreer, gee hy vir ons 'n belofte. En kom ons gaan kyk gou in Joël 2 vers 24 tot 25. Dan sal die dorsvloere vol koring wees en die parskuipe van mos en olie oorloop. En ek sal julle vergoed die jare wat die trekspringkaan, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het. My groot leermag wat ek teen julle gestuur het. baie interessant. Hier sê die Here, hy sal, ek sal julle vergoed, hier in vers 25. So hy beloof ons eindelijk een wonderlijke restauratie. Dis wat hy vir ons sê. Hy gee, gaan die jare waar die springkaan, die voetganger, die risper gevreet het, dit wat hy gesteel het, gaan hy restaureer in ons levens. Wonderlik. But when we look at the scripture, what do we see? He did not say in this scripture that he will kill those things. Wat gaan ons hulle noem? Let's call them creepy things. Wie moet hy goed vernietig? Who need to kill the creepy things? Ek en jy moet. We need to kill the creepy things in our lives. Then God will come and restore that which was stolen. Ons moet hy goedkies vernietig in ons leven. Dan gaan God kom en hy gaan ons kom restaureer. He will take away the barren places in our lives again, which was left by that who came to steal. En as ons na vers 24 kyk, wat sê die Here daar? Die dorsvloere sal vol koring wees. Mense, as ons kyk na laas jaar, kom ons dink gou fisies wat in hierdie area gebeur. Hier is koringboere. Hoe die oes laas jaar gelyk? Teenoor hoe die oes hierdie jaar gaan lyk. En in vers 24 sê die Here die dorsvloere sal vol koring wees. En die parskuipe vol mos. En olie sal oorloop. Daar gaan nie net olie wees nie. Olie sal oorloop. More than enough. En mense, kom ons kyk hoe lyk die oes vandag hier in ons omgewing. Ons kan die Here alle eer gee vir dit. Die oes staan ryp op die lande. Lyk na 'n fantastiese jaar. Maar as ons kyk na die proses van restaurasie, is die proses van restaurasie in ons lewe drievoudig. Dit is fisies, ons fisiese liggaam, dis die emosionele stand van die mens, en gees. Nou, as ons kyk na hierdie drie areas in ons lewe, kan ons sê, elkeen verteenwoordig oes. Ons kan na oes kyk, en dit is koring, wyn en olie. Die oes wat gaan plaasvind. En dit is wat die mens, die natuurlijke mens voed. Ja, ek het daar op. Die fysische lichaam. Wat het herstel nodig? Ons fysische lichaam het herstel nodig. Lees van links na rechts. Dit word verteenwoordig deur koring. En hoe herstel dit ons as die kerk? Want ek en jy is die kerk. Moet nie die gebouw as die kerk sien nie. Dit bring ons tot volwassenheid. Want het voed ons, dit maak ons groot, en bring ons tot volwassenheid. Wat het nog herstel nodig? Ons emotionele stand het herstel nodig. Dit word verteenwoordig van die dier wijn, vreugde, geluk, opgewondenheid. Dis wat het doen. Wat het nog herstel nodig? Ons gees. Ons gees het herstel nodig en dit word verteenwoordig deur olie. En dit is 'n oneindige bron van geestelike salwing en energie. Olie sal oorloop. Hierdie restaurasie, alles saamgevat, liggaam, siel en gees, is 'n volmaakte bruid van Christus. As ons dit toelaat in ons lewe, as ons sê, ons sal God toelaat om in en deur ons te werk. God wil elkeen van ons restaureer om tot volle geestelike volwassenheid te kom. Maturity must be evident in the bride of Christ. It must be. Because if we lack it, we will never become a stable Christian. Ons sal onstabiel wees. Eendag is jy daar, ander dag is jy daar. Jy gaan 'n onstabiele Christen wees. As long as sin are in our lives and the creepy things they will eat. Hulle gaan die hele tyd eet. En so word ons lewens vernietig en kan ons nie tot volle volwassenheid kom nie. Hebrews 6 verse 1. Therefore, let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity. Not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God. Wat wil die Here vir ons sê? Ons moet kom tot volle volwassenheid. Geestelike volwassenheid. As ons kyk na 'n kind, en jy gee nie vir die kind wat hy wil hê nie in 'n goeie tantrum. Daar gaan daar gevolge wees. Want jy wil hê die kind moet volwasse raak tot 'n gehoorsame, volwasse groot mens. Net so in die geestesriem. Net so in die kerk. Ons moet tot volwassenheid kom, geestelike volwassenheid. Die Here laat sekere goed toe. Sodat ons kan groot word tot geestelike volwassenheid. And to mature means to ripen. To mature means to ripen. And we need to get through the ripening process. Dis nie altyd maklik nie. Maar ons moet ryp word. Ons moet volwasse word. Ons moet die Here toelaat om deur die werking van sy gees ons tot rypwording te bring. En een proses, wat vir my so fantasties is, wat ons nou gaan doen, is Encounter 3. All the creepy things, let it go. Encounter 3, help ons daarmee. So ons het restaurasie tot volwassenheid nodig. En weet julle, dit is jammer om te sê, maar baie mense kom baie keer nie, soms nie tot geestelike volwassenheid nie. Hulle mag dink hulle is, maar hulle is nie. Jy sal dit sien aan hulle lewenswyse. Hoekom? Want hulle verwerp die tyd en dit wat hulle als moet insit om tot geestelike volwassenheid te kom. Dis maar weer daai van lê jou eie lewe neer. Want ons moet ons geloof in die woord van God uitoefen, maar baie wil nie. Want hulle is bang dalk vir 'n mislukking. Ek gaan probeer, maar as ek het, nee, eerder nie, want ek wil nie misluk nie. We need to get through that process to come to maturity. En wie jy geloof, is 'n groot volwassenheidsfaktor. Ons moet geloof hê om tot volwassenheid te kom. Daar gaan sekere prosesse in jou lewe wees, wat jy net die Here sal moet vertrou. Niemand gaan vir jou die antwoorde hê nie. Mag wees dat jy na hierdie week kyk en daar's 'n berg voor jou. In jou beroep, in jou besigheid, in jou verhoudings, in jou huwelik. Mag soos 'n berg voor jou lê, maar as jy nie die eerste stap in geloof gaan neem nie, gaan niks gebeur nie. You will stay there. Jy gaan nie tot volwassenheid kom nie. Die Heilige Gees wil geestelike volwassenheid in die liggaam van Christus herstel. Ons het baie foute gemaak. Die liggaam van Christus het baie foute gemaak. En ons moet dit besef en die Here vra om ons te lei deur sy gees om ons tot volwassenheid te bring. Restaurasie, die restaurasieproses is die blydskap wat ons het en wat die Here vir ons gee. En blydskap is een van die 9 vrugte van die gees. Galasiërs 5 vers 22. Ja, get it out. vrugte van die gees. Maar die vrug van die gees is liefde. Mense, en ek vra jou, toe ek hier voorbereid, het ek na myself gekyk. Dan sê ek, ach nie Here, wat daai enetjie sal ek eers los. Nee, ons kan nie. Dis wat hy sê hierso. Kyk na jou eie lewe. Want die vrugte van die gees is blydskap, ach, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En dit moet sigbaar wees in my en jou lewe. Maar ek fokus vandag 'n bietjie op blydskap. Dit moet 'n blydskap wees om Christus te volg. En as die vrug van die gees nie in ons lewe sigbaar is nie, gaan jy nie vreugde ervaar nie. Gaan jy nie gelukkig wees nie. Maar gaan jy ongelukkig wees. Dan trap ons hierdie kakebeen vas. Hierdie vrugte van die gees kan net gestalte in ons lewens bring as ons gesnoei word. Want dit moet in ons lewe gevorm word. Dink gou, as jy na 'n wingerd kyk, of na 'n vrugteboom, ons almal is nie op plase nie, jy het 'n boom dalk in jou jaard, of op jou oupa se plaas gewees, of op 'n vriend se plaas, die wingerde raak nie maar net groot nie, die lote groei nie maar net, as jy mos voorbij 'n wingerd ry, of vrugteboord, alles is so mooi, gelyk, maar hy is gesnoei, om daar te kom, hy is gevorm, om daar te kom, dit het nie maar net gebeur nie, daai boom moes deur 'n proses kom, daai wingerdstok moes deur 'n proses kom, om so te lyk. So, ons moet ook toelaat, dat die Here ons geestelik snoei tot volwassenheid. As we learn to submit our emotions to the Holy Spirit, He will temper and age our emotional lives to produce joy. Hy wil vir ons vreugde gee. In tye van krisis, dan is dit altyd die eerste een wat gaan, ons vreugde. Die vyand wil ons vreugde steel, vooral in 'n krisistyd. En dan kom die, dan kom hy en hy vreet al die geluk, al die blydskap kom vreet hy. Maar ons net sê, Here, ek gaan staan teen dit. Ek gaan staan teen dit. Ons visie sal versterk, soos wat ons God toelaat, om te snoei. Ons omstandighede sal dan nie bepaal word deur ons emosionele stabiliteit nie. Maar dit wat God in ons gedoen het. Ek sê nie ons gaan soms daar deur wat ons moeilik het nie. Dit gebeur, dis mens, dis lewe. Maar gaan ek het nurture? Of gaan ek teen dit staan? En ons het gesien, restaurasie is die olie. Ons lees in 1 Konings 17 hoe God vir die profeet Elia geonderhou het. Julle wat vir my interessant is, is die feit dat God hom kraaie gestuur het om vir hom te onderhou toe hy by die spruit was. God, julle weet, God het hom ons gelei na die spruit. En God het vir my gesê, gaan soontoe en ek sal weer met jou spreek daar. Maar God stuur kraaie om hom te voed. Nou by die spruit is water. Hulle het vir hom voedsel gebring, maar daar was vir hom water om te drink. Wat vir my interessant is, hy kon by die spruit gesit het en gesê, oké Here, hier is ek, wat nou, praat met my. Praat met my, ek wil hoor. Maar die Here voed hom, en die spruit voorsien water. Wanneer het die Here hom geantwoord? Ons wil die antwoord hê, nou. Here, ek wil het nou hê. Ek wil nou weet. God het sy spesifieke tyd vir alles. Hy antwoord hom toe die spruit opdroog. Hy kon in paniek gegaan het, Here wat nou, maar u onderhou my dan. Ek het 'n tyd. Die spruit droog op en toe praat God met hom. En hy sê vir hom, om na Sarfat toe te gaan, by Sidon, na die huis van die weduwee. Goed Here, ek sal luister. Ek gaan na die huis van die weduwee. Ons ken die verhaal by die weduwee waar Elia daar gekom het en gesê het, maar ek is honger, maak vir my kos. En wat sê sy? Al wat sy het is 'n klein bietjie meel en 'n klein bietjie olie vir eenmaalse ete. En dis net vir haar na seun. God gee haar 'n woord deur die meel en die olie, dat die meel en die olie nie sal opdroog vorentoe nie. Maar voordat ons daar kom, wat sê Elia vir haar? Maak het vir my reg. As iemand by jou huis instap vandag, en jy sê, dis my laaste, en hy sê, gee het vir my, jy gaan denk, jy is arrogant. Dit is al wat ek en my vrou het. Dit is al wat ek en my kind het. Nee. God wou aan die vrou snoei. God wou iets vir haar leer. Dis hoekom dit in haar lewe gebeur het. Elia was nie selfsugtig nie. Hy was die snoeisker in God se hand. God het hom gebruik om in hierdie vrou se lewe te sny. Wie gebruik God in jou lewe om in jou lewe baie keer te sny? Ag, net hierdie ou nie. Maar dan is dit die ou. Dit werk so. Baie keer sal ons sê, Here, net die persoon nie. En dan gebruik die Here daai persoon om in jou lewe te snoei. Hierdie vrou was eers getoets voordat God haar die oorwinning gegee het. Want toe sê hy vir haar, dit sal nooit ophou nie. It will never stop. 1 Kings 17 verse 14. For this is what the Lord, the God of Israel says. The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sent rain on the land. So die Here gee haar belofte, maar dit is nie vir ewig nie. Daar's 'n seisoen. Baie keer as ons iets wil hê by die Here, moet dit vir ewig aanhou. Nee, daar's 'n seisoen. God gee haar 'n seisoen. Dit sal nie ophou tot die eerste reëns geval het nie. Want jy moet weer in die tyd plant. Jy moet weer in hierdie tyd arbei, sodat wanneer die reëns kom, daar saad is wat kan ontkiem. When we look at Peter, we see the same thing. His need for restoration in his mind and thoughts what was made obvious through the vision that he received. It was made obvious because God gave him a vision. Nou ons lees in Handelinge 10 vers 11 tot 13, ek het dit nie op nie, jy kan dit self gaan lees, waar God vir hom die laken gewys het met al die diere en die voedsel en alles wat hy kan eet en wat God vir hom daar sê. En die Here sê vir hom, staan op, slag en eet. Maar hy het nie die eerste keer geluister nie. Maar Here, ek is nie so groot gemaak nie. Tweede keer sê God vir hom, en 'n derde keer. Hy kon dalk gesê het, Here, ek wil net seker gemaak het, dis U wat dit vir my sê. Ons wil mos nie net een keer hoor nie. Ons as mens wil so 2-3 keer hoor. Hy kan dit ook gesê het. So God moes vir hom 3 keer sê. Petrus se behoefte vir restaurasie in sy gedagtes en in sy denke was so voor die hand liggend as gevolg van die visie wat hy ontvang het. God wys hom die visie en hy weet hy moet verander. He need to change. Hy moes verander. Hy moes verander, sodat die plan wat God vir sy lewe gehad het, en vir sy bediening gehad het, in vervulling kon kom. As hy nie verander het, kon God nie die res doen nie. En hy moes verander. Nadat hy die visioen ontvang het van God, moes hy gereageer daarop. Moes hy gehandel het. God lei hem deur die Heilige Gees na Cornelius, 'n hoofman oor 100, die sogenaamde Italiaanse leer, van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling, om hom te ontvang. Eers daarna het Petrus die openbaring ontvang. Waarvan hy gepraat het, wat hy deur die Gees gesien het. En wat hom geïnspireer het deur die Gees. Handelinge 10 vers 34 tot 35. Toe het Petrus begin praat en sê, Waarlik, ek besef dat God nie partydig is nie. En dat in elke nasie die een wat vir hom ontzag het en doen wat reg is, vir hom aanvaarbaar is. Elkeen wat vir hom ontzag het en doen wat reg is, aanvaarbaar is. Petrus het 'n kragtige ervaring van die Heilige Gees verwag. Dis wat hy wou hê. Want hy het vir God gesê, ek maak klaar met dit wat tussen my en jou staan. Want ek soek dit wat jy vir my het. Ek soek dit wat jy vir my wil gee. Sy tradities, sy godsdienstige idees, alles moes hy neerle. Dit wat in sy gedagtes was, moes hy vernietig. Hy moes dit vernietig. Ons kan nie vir God vra, Here kom vernietig die goed in my lewe nie. Ek moet dit vernietig. En dan kom hy, en hy bring restaurasie in ons lewe. Sow and plant. That's what he wants to do in our lives. He wants to sow and plant seed in our lives. Jeremiah 1:10. See, I have this day set you over the nations and over the kingdoms to root out and to pull down, to destroy and to throw down, to build and to plant. We might ask God, but God, why do you want to pull down, destroy? Why do you want to do it? Why do we need to go through all of this? It's not nice, and it's not good for me. But God destroys only to build better and create things in our lives. Hy wil net iets beters bou. Hy is nie tevrede met hoe Anton is nie. Hy wil nog afbreek in my lewe. Of ek moet nog afbreek in my lewe. Sodat hy kan bou. Sodat hy kan bou. Mense, ons moet nie bang wees om goed in ons lewens te laat gaan nie. As die Here sê laat gaan, laat gaan. Baie keer dink ons dit kan iets klein soos, ach, dis nie so erg nie. Maar dit kan maak dat daar skeiding tussen jou en God kom. Laas Sondag het ek gesê, wat ons oor familie gepraat het, moet jy die telefoon optel en die eerste oproep maak? That can stand between you and God if your relationship with your brother or your sister, your father, your mother, your wife isn't right. Moet jy die eerste oproep maak? God wil hê ons moet vernietig dit wat tussen ons en hom staan. Ons as die kerk het nodig om die vrugte van die Gees in ons lewens toe te laat. Galasiërs 5 vers 22, wat ek net al gelees het. Liefde, dit kies altyd om jou eie voorkeure begeertes neer te lê. As jy werklik lief het, sal jy jou lewe neer lê vir die ander. Die blydskap van die Here is gevestig in ons geestelike ewige omstandighede. En dis nie 'n oppervlakkige of tydelike blydskap nie. You will feel content within. Jy sal blydskap ervaar en vreugde ervaar van binne. God is vrede, ons moet sy vrede in ons hê. Ons moet lankmoedigheid beoefen met die mense rondom ons. Die wie dit nodig het. Het jy tyd vir ander of het jy nie tyd vir ander nie? Vriendelikheid en goedheid. Nou as ons kyk na hierdie vriendelikheid, dis 'n aksie wat reflekteer vanaf God en wys God se goedheid teenoor ons en ons moet dieselfde goedheid teenoor ander betoon. Ons moet getrou wees om so te wees dat mense op jou kan staat maak. As die ouens na jou kyk, sê hulle, ek kan staat maak op daai ou. Dit wat hy sê, dit doen hy. Sagmoedigheid is genade van die siel. Ja, jy moet soms opstaan, maar jy kan dit doen met sagmoedigheid. En in die laaste een, selfbeheersing. Selfbeheersing gee ons die krag om te kan nee sê vir dit wat nie reg is nie. En te kan ja sê vir dit wat reg is, wat God deur sy gees in ons wil doen, sodat ons goeie oes sal voortbring, goeie vrugte sal dra. Fruit is the expression of life. Good fruit is produced by a healthy tree. Are we healthy? Are you healthy? In die natuur kom, word vrugte eindelijk baie natuurlijk geproduceer. Gebeur het geestelik in ons leven. Laat ons makkelijk, sommer natuurlijk die vrugte van die geest in ons leven laat toelaat. Fruit helps to identify. Geef ons identiteit. Ons sal dan die restauratieproces ervaar en deel in die koring, wijn en olie van die Heilige Gees in ons leven. En dis volwassenheid, vreugde en 'n oneindige bron van geestelike salwing. Ons sal dit ervaar in ons leven, soos wat ons toelaat. Ons tempel, ons lichame word gerestoreer om in volwassenheid die glorie van God te kan woonachtig maak in ons leven. We need to get to maturity. Ephesians 4:13, last scripture. Hanli, julle kan maar voorin toe kom. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining the whole measure of the fullness of Christ. Baie interessant wat die skrif sê. Attaining the whole measure of the fullness of Christ as we come into maturity. May we come into full maturity as we lay down our lives for him. Mag ons, soos Petrus, wie sy behoefte vir restauratie in sy gedagtes en denke so voor die hand liggend was, dat hy alles in sy vermoë gedoen het om God te gehoorsaam. Hy het alles gedoen om God te gehoorsaam. Mag dit in ons lewe ook wees. Mag ons soos die weduwee wees, om te sê, Here, dis my laaste. Maar ek gee, sodat God weer kan insit. Kom ons staan. Vader, ek wil vir u dankie sê, Here, dat u ons vat, dat u ons restaureer, en Here, dat u ons bring by 'n plek van volwassenheid. En Here, ek bid dat waar ons nog nie tot volle geestelike volwassenheid gekom het nie, Here, wil ek vir u vra dat u met elkeen van ons individueel sal spreek. Here, sodat ons dit wat ons moet neerlê, dit waaraan u nog wil werk, Here, dat ons dit sal neerlê. Here, as daar nog 'n familielid is wat ek nog nie in hierdie week mee contact gemaak het nie, of wat ek weet, ja, dit is taf. Here, wil ek vir u vra dat u ons sal help om die wilskrag te hê om te kan neerlê, om my wil te kan neerlê, en te kan sê, Here, kom snoei. Here, kom herstel. Here, kom restoreer. In Jesus naam, dit wat ek nog, waar ek nog moet laat gaan. Here, en in die proces, gee ons u die eer. Ons gee die mense die eer nie. Ons gee u die eer, Here. Here, kom vandag, en kom snoei. Maar Here, kom snoei, in liefde. Maar kom snoei diep, Here, sodat ons kan neerlê. Sodat u weer op nuut kan vul, sodat ons 'n goeie oes sal wees, sodat die gawes, die vrugte van die gees, sodat die vrugte van die gees in ons lewe werkbaar sal wees, Vader. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen.